Rok 2020 byl podle programu Evropské unie pro sledování země Copernicus nejteplejší od začátku pravidelných měření. Byl ještě o 0,4 stupně Celsia teplejší než dosavadní rekordman, rok 2019. Čím to může být? Jak se takový růst teplot na evropském kontinentu projevuje? Jsou globální změny klimatu způsobené člověkem, nebo je to přirozený vývoj? Dělá Evropa dost pro to, aby svůj vliv na klimatické změny omezila? Na to se budu ptát hostů Evropy Plus, odborníků na environmentální geografii a geoekologii. Pavel Novák vám přeje dobrý den.
Evropa Plus.
Posledních několik desetiletí je v Evropě teplej než bývalo. Dokazují to například ubývající ledovce v Alpách. Ten na úpatí masivu nejvyšší alpské hory Mont Blanc mohli obdivovat v plné kráse třeba ještě Viktor Hugo nebo George Sandová, nebo i Božena Němcová, kdyby se tam někdy dostala. Dnes to pod Mont Blancem vypadá docela jinak.
Za 200 let se ledovec zmenšil do té podoby, že z něj zbyla jen poledovcová suťová pole, takzvané morény. Za 200 let ledovec roztál a zbyly z něj jen kameny a písek, který je tu dnes vidět.
Horský průvodce Luc Moreau má dokonce fotografie, jak ledovec vypadal ještě na začátku 20. století. Od poloviny toho 19. stoupla v Alpách teplota o 2 stupně. Čím více se otepluje, tím více mizí ledovce a tím i bílá plocha, která odráží sluneční paprsky. Upozorňuje geomorfolog Ludovic Ravanel. Vzniká více šedých ploch, které se zahřívají a uzavírá se tak začarovaný kruh oteplování podnebí v Alpách. Za posledních 20 let se oteplování klimatu v Alpách a odtávání ledovců projevilo podle Ludovika Ravanela i větším počtem poškození vleků a lanovek nebo horských chat. A jejich opravy budou něco stát. Není to tak strašné jako na Sibiři, kde ta je permafrost, věčně zmrzlá půda. Kdysi rovné silnice jsou tam zprohýbané. V Jakutsku popukaly domy. V Tajze se propadl kráter o velikosti 1000 na 900 metrů, hluboký 80 metrů. Propadlina Batagajka ukazuje, že pojem věčně zmrzlý může mít značně časově omezenou platnost.
Posloucháte Evropu Plus a na dálku si teď budu povídat s doktorem Martinem Jurkem z katedry geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, podle zjištění služby pro klimatické změny Copernicus byl rok 2020 nejteplejším v Evropě vůbec od doby, kdy se měří. Jak daleko sahá ta historie měření teplot v Evropě? Od jak dlouhé doby už to měření se registruje?
No, historie měření teplot v Evropě sahá v podstatě k vynálezu přesného rtuťového teploměru Danielem Fahrenheitem v Nizozemí v první polovině 18. století. Základ té dneska nejběžnější teplotní stupnice potom vytvořil Švéd Anders Celsius, jeho jméno je nám asi povědomější. No a s rozšířením tohoto nástroje se začaly na různých místech provádět pravidelné denní záznamy měření teplot, například od roku 1775 i v pražském Klementinu, takže to je poměrně už docela dlouhá řada. Metodicky spolehlivé záznamy časových řad teplot z většího počtu míst, ze kterých se dá stanovovat nějaký regionální nebo globální trend teploty, jsou potom k dispozici od poloviny 19. století. Ve zkoumání teplotních charakteristik přitom ale nejsme limitováni jenom tady tímto přístrojovým měřením, protože příroda a lidská historie nám poskytují celou řadu dalších indikací vývoje teplot ve starších dobách. Vědci využívají takzvaná proxy data, tedy nepřímá data, ze kterých je možné odvozovat vývoj klimatu v historické době. Například pokud si vezmeme kroniky o chodu počasí, kdy napadl či dostal sníh, jak zamrzaly řeky, kdy vykvetly které stromy, jaká byla úroda, nám dá alespoň přibližnou představu o tom, jaké úrovně teplot byly kdy v lidské historii. Podobně můžeme zkoumat letokruhy starých stromů, druhové složení a koncentrace pilu, vrtné sondy do ledovců a další už sofistikovanější metody.
Takže kdy se dá říct, že začalo to oteplování, kdy začala teplota v Evropě výrazně růst?
No, klimatologie nedělá závěry z jednoho výkyvu nebo z jedné sezony, takže studuje vždycky delší časová období. Charakter klimatu se stanovuje standardně za období 30 let meteorologických pozorování. Takže když vezmete záznamy ze stanic meteorologických a uděláte z nich 30-letý průměr, tak dostanete vlastně podobu klimatu. Pokud se podíváme na průměrné roční teploty v Evropě a srovnáme je s dlouhodobým průměrem za období let 1910 až 2000, tak po většinu 20. století se střídaly roky chladnější a teplejší. ale někdy okolo roku 1990 začalo období, kdy všechny roky až do současnosti, s výjimkou roku 1996, jsou už jen teplejší. A rok 2020 dokonce o 2,16 stupně Celsia.
Je to s něčím spojené, s nějakou větší průmyslovou výrobou nebo s nějakým chováním člověka? Je to zaviněné lidskou činností, dá se to tak říct?
To je samozřejmě už takový trochu komplexnější dotaz na globální zkoumání klimatu, protože atmosféru máme jen jednu společnou a nemůžeme v ní udělat konkrétnější odkazy na to, že toto je evropská, toto je asijská atmosféra a každý kontinent si může za to své. Každopádně ta intenzita lidské činnosti v průběhu dekád 20. století postupně narůstala, takže to je podle všech výzkumů, které byly zatím prováděny, důsledek právě narůstající lidské činnosti.
Chápu to tedy dobře, že i kdyby Evropa, Evropská unie si stanovila nějaké mantinely, nějaké ty klimatické cíle, tak pokud se do toho nezapojí i zbytek světa, tak s tím sama mnoho neudělá.
Je pravda, že sama Evropa samozřejmě neudělá vše, ale může tím přispět tím svým dílem, alespoň omezit vlastně tu svou část. Evropa má na historických emisích skleníkových plynů a na proměně krajiny významný podíl, takže je třeba vzít v úvahu tady tuto historickou zkušenost a historickou nějakou, jak to říct, nechci říkat vinu, ale prostě ten historický podíl. A když začala v Evropě průmyslová revoluce, hospodářský pokrok se z ní historicky šířil i na další kontinenty, tak by bylo v podstatě na místě, aby se nyní z Evropy šířily inovace k nápravě toho současného stavu. A je pravda, že Evropská unie jako reprezentant většiny Evropy se o to výrazně snaží a důležité je, že v tom má i celkem stabilní postoj, že to nemění s každou politickou reprezentací. Protože problém ochrany klimatu se nedá vyřešit za jednu dekádu. Je to otázka vývoje nových technologií, které něco stojí, musí to překonávat nějaké počáteční problematické fáze, ale přitom ty stávající technologie mají všechny svou životnost, musí se časem obměňovat, takže pokud budou k dispozici dokonalější a čistší technologie, tak ta jejich podpora to může vlastně urychlit, tady toto řešení. Takže v tom vidím takovou, jako pokud se mě ptáte na nějaké takovéto politické souvislosti, asi nejdůležitější roli Evropy. Určitě to Evropa nevyřeší sama, ale může jít vlastně jakoby na čele té snahy.
Pojďme se tady vrátit k vašemu oboru. Jak se v Evropě projevují následky oteplování? Je něco, čeho bychom si tedy my jako obyčejní lidé měli všimnout a uniká nám to?
Problém vlastně sledování nějakých změn v klimatu je právě v tom, že jsou to dlouhodobé změny, jsou to změny za celé dekády a lidský život je vlastně na to příliš krátký. My si můžeme pamatovat, jak dříve vypadaly jara, léta, podzimy, zimy. Možná je to i trochu zkresleno nějakou naší romantickou představou o dřívějších letech. Ale když se na to podíváme v těch tvrdých datech, tak můžeme konstatovat, že postupně narůstá četnost těch extrémů, které jsou směrem, dejme tomu třeba k horkým vlnám, k takovým těm delším obdobím, kdy je na 30 stupňů Celsia, což už samozřejmě lidský organismus hůř snáší, obzvlášť ve městech. Nebo jsou to celkově i projevy dalších extrémů, silný vítr, nebo dejme tomu nějaké další epizody třeba větších povodní, nebo naopak delšího sucha. Postupně se mění i vegetační období některých plodin nebo v podstatě všech rostlin do určité míry. A toto vše je možné pozorovat v postupné proměně třeba i v krajině a v tom, jak my můžeme s tou krajinou nakládat.
Je třeba to, co se teď nedávno událo v centrálním Španělsku, že tam napadlo několik desítek centimetrů sněhu, což je v Madridu dost nebývalé, i když tam jsou chladné zimy, ale tolik sněhu tam nebývá. Je i to projev nějakých změn klimatu?
Vždycky bychom měli mít na paměti takovéto staré přísloví, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Jeden izolovaný meteorologický jev není ještě projevem nějakých změn. Ale pokud my vezmeme dlouhodobě sledování změn v skupenství srážek, v množství srážek, v jejich rozložení během roku, můžeme už samozřejmě potom mluvit o tom, že dnes se ten klimatický systém chová jinak než před nějakými třeba 30-50 lety.
Může člověk nebo společnost nějak zpomalit, zvrátit, zastavit ten negativní trend, ty změny klimatu? Je vůbec možné s tím něco udělat?
Klimatický systém má určitě nějakou svou setrvačnost a to v řádu dlouhých let. Ten současný stav není výsledkem posledních několika let, ale soustavnou akumulací přebytku skleníkových plynů v atmosféře za uplynulá desetiletí. Dovolím si malý příměr, když se řídíte velkou rychlostí z kopce, tak instinktivně šlápnete na brzdu. Nezastavíte okamžitě, ale ta brzdná dráha není nekonečná. Klimatické změny je zrádné to, že ji nepozorujeme tak aktuálně, že vlastně nepopulární opatření, která bychom přijali dnes, budou prospěšná až pro vzdálenější budoucnost, což je bohužel úkol na více než jedno volební období politických reprezentací.
Je tedy něco platné to, že budeme omezovat spotřebu fosilních paliv?
Zcela určitě, protože odklon od fosilních paliv není nutný jen z hlediska skleníkových plynů. Ty zdroje nejsou nevyčerpatelné a už nejméně od ropných šoků v 70. letech 20. století se hovoří o nutnosti postupně fosilní paliva nahradit. Takže pokud se nacházíme někde uprostřed celého toho procesu a klimatická změna nám pomůže uvědomit si, že ten proces je potřebný, tak je to víceméně spíš prospěšná věc.
Ten loňský rok byl hodně poznamenaný pandemií koronaviru, třeba velice zasažená byla letecká doprava, prakticky se nelétalo, také některé provozy, továrny omezily výrobu, lidé méně cestovali, jezdilo se méně auty. Projevilo se to nějak na stavu klimatu? Neuzdravilo se trochu podnebí?
Zcela jednoznačně byly zaznamenány výkyvy v objemech emisí znečišťujících látek do ovzduší, takže se to projevilo jeho lepší kvalitou. A toto omezení se určitě týkalo i emisí skleníkových plynů. Klima je ale charakterizováno právě oním 30-letým průměrem meteorologických pozorování, takže několika měsíční omezení emisí bude mít v těch 30 letech obtížně detekovatelný vliv. Jedná se ale určitě o příležitost podrobněji prozkoumat, které lidské aktivity a do jaké míry byly omezeny. Lidská společnost se bez pochyby chce vrátit nějakému běžnému normálnímu životu, ale nutnost přizpůsobit se těm pandemickým opatřením nás přinutila změnit naše chování na tak dlouhou dobu a do takové míry, že se spíš budeme vracet k nějakému novému normálu a tam bude prostor pro uplatnění různých inovací.
Dá se říct, kde v Evropě se nejvíc projevilo, že rok 2020 byl nejteplejší?
No, je obtížné vnímat klimatické změny v celé jejich komplexnosti. Když se mluví o globálním oteplování, tak míváme tendenci usuzovat z našich dílčích zkušeností, ale je třeba zkoumat systematicky ten celek s nadhledem. To znamená, k tomu jsou ideální mapy. Když se podíváte na webové stránky programu Copernicus, tak tam si lze zobrazit mapy odchylek teploty v Evropě od klimatického průměru za roky 1981 až 2010, a to za každý měsíc minulého roku zvlášť, jde to i do roku 2019 nazpět. Je z toho dobře vidět, jak nadprůměrně teplá byla ta předchozí zima, nejvýrazněji ve východní a severní Evropě, byla pak následovaná chladnějším jarem a víceméně průměrným létem a opět teplejším podzimem, zejména v severní Evropě. Takže my jsme sice loňské léto v České republice vnímali jako chladnější, ale to je relativní srovnání se zkušeností z těch několika předchozích horkých let. To loňské léto bylo na středoevropské poměry v podstatě průměrné.
Tam je docela dobře vidět na té mapě, že velice v červených číslech nebo v červených barvách je tam Sibiř. Je to alarmující?
Je to určitě alarmující z toho pohledu, že Sibiř je oblastí, můžeme říct, kryosféry, vlastně trvale zmrzlé půdy, v níž je velmi nízká vegetační aktivita a jsou v ní vlastně tím mrazem uzavřené i některé další objemy skleníkových plynů. Ve chvíli, kdy ta Sibiř začne tát, začne být vegetačně aktivnější, začne tam více tlít i hmota, může to zase ještě posílit ten trend vlivu skleníkových plynů.
A právě o tom si budeme povídat s dalším hostem Evropy Plus. Za rozhovor děkuji doktoru Martinu Jurkovi z katedry geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
V Evropě Plus se teď vydáme na drsný sever s profesorem Bohumírem Jánským z katedry fyzikální geografie a geoekologie Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám tady před sebou takovou mapku, která je právě ze služby měření klimatu Copernicus, kde je úplně nejčervenější skvrna tady nahoře na severu Ruska na Sibiři, je takzvaný permafrost. To znamená, že ten teď roztává, že tam to, co bylo pevné, je najednou bláto nebo voda, nebo co se tam děje?
Permafrost je zřejmě vůbec největší problém, který se dotýká lidské civilizace dnes a bude se dotýkat v budoucnu. Takzvaná dlouhodobě zmrzlá půda, permafrost, anglické slovo, Rusové tomu říkají věčné mrzlota, co je nám bližší slovanským jaksi jazykem. To už vůbec neplatí. My bychom to slovo měli opouštět. Nic permanentního neexistuje. Prostě ten dlouhodobý zámrz mizí. období zámrzu se zmenšuje a hlavně takzvaná činná vrstva, to je vrstva, do jaké hloubky to rozmrzá od povrchu, tak se stále prohlubuje. My dneska máme činnou vrstvu třeba i do hloubek 6-10 metrů, kdy prostě ten led, který v té půdě je akumulován, roztaje a pak samozřejmě ty následky pro civilizaci. Infrastruktura, silnice, železnice jsou porušovány. Uvědomme si, že největší železnice světa je postavená na permafrostu. Ta transsibirská magistrála, samozřejmě i Bajkalsko-Amurská. A Rusové s tím budou mít obrovské problémy. Není to jenom, že ta je a že ty stavby klesají do té půdy, ale uvolňují se různé plyny. To je druhý aspekt. Uvolňuje se oxid uhličitý, kterého je tam spousta z různých rostlinných zbytků, z nějakých těch organických materiálů, ale také, a to je ještě horší než oxid uhličitý, je to čpavek. V tom permafrostu je zmrzlý čpavek, chemicky je to takzvaný metylhydrát, je to vlastně sloučenina čpavku a vody, je to takový žlutý led a ten se také uvolňuje ve velkém množství. Dokonce jsme zaregistrovali na polostrově Tajmyr nějaké výbuchy nahromaděného metanu a vznikly tam obří krátery o průměru třeba stovky metrů, kde předtím byl veliké zásoby toho čpavku. Čpavek se uvolňuje ze šelfu, to znamená z těch mělkých sibirských moří, moře Laptěvu, východosibirské, které jsou nejmělčí. Tam jsou obrovské zásoby toho čpavku, toho metylhydrátu, samozřejmě také plynu a ropy, což jsou ty nejperspektivnější oblasti dnešního Ruska, které se na to dívá i velmi pozitivně, na tu změnu klimatu. Abych ještě řekl jedno negativum. Dneska se říká na Sibiři, že je takzvaný mamutový Klondike, nebo jak se tomu říká, mamutovinový, protože ty kly těch zamrzlých mamutů dneska se ve velkém tam dobývají. Jeden pár klů jsem četl, že 800 tisíc českých korun, když se ho prodá někam do Číny na asijský trh. Ti lidé prostě opustili svá zaměstnání, tráví celé měsíce v tajze, mají na to mechanizaci, rozmývají břehy řek a hledají ty lety.
To, že se v tom rozmrzlém permafrostu v té půdě nacházejí teď zbytky mamutů, dalších zvířat, neznamená to, že kdysi tam byla podobná rozmrzlá půda, do které asi ta zvířata spadla, potom to zmrzlo. Neznamená to tedy, že náhodou nejsme teď v nějakém tom období rozmrzání a že zkrátka jenom čekáme na další dobu ledovou, že to je přirozený vývoj?
Samozřejmě nabízí se tohleto, co říkáte. V podstatě samozřejmě ta zvířata tam byla v době nějakého oteplení. To znamená, my tam dnes se to datuje, zkoumá se to velmi intenzivně nejen ruskými vědci, ale i zahraničními, kteří tam pracují mnoho skupin a zjišťují, z jaké doby to pochází. My to umíme datovat pomocí izotopu uhlíku C14, není problém datovat stáří kostí. Takže my víme, že před nějakými 20 tisíci lety tam byla teplá fáze. A z téhle teplé fáze, kdy také ledovce výrazně ustoupily a kdy byla velmi vysoko hladina světového oceánu, ale také byly doby, kdy byla třeba o 120 metrů níže, než je dneska. Jo, to je prostě střídání těch dob ledových, meziledových. Takže tohle všechno se přímo nabízí. Jak dlouhé bude to naše oteplení? Nikdo si na to netroufá. Všichni můžeme jenom měřit, můžeme dělat prognózy, protahovat ty křivky, dále extrapolovat a říkat si, bude to 100 let, bude to několik set let, prostě nevíme. Ale musíme se na všechny tyhle věci připravit. I my ve střední Evropě. Samozřejmě, že se nás to týká.
Asi málo lidí se pojede podívat přímo na Sibiř, jak tam rozmrzá půda, ale už jsou i turistické výpravy do Grónska, kde je hmatatelné, kde je viditelné, jak ustupují ledovce. Co se tam děje?
Až do roku 2012 se nikdy nestalo, že by tálo celé Grónsko. Tenkrát pár dní v červenci tálo celé Grónsko. Pak myslím, že byly dva chladnější roky a dneska poslední tři roky prostě permanentně taje celé Grónsko a měří se, kolik dní prostě ten ledovec taje uprostřed, kolik taje na okrajích a jsou to třeba tři měsíce v roce, kdy skutečně ten grónský ledovec ztrácí vodu. První takový teplý rok byl 2007. pak 2012 a teď ty poslední roky všechny unizono, no tak uvolňovalo se nějakých 300 gigatun vody za rok. Asi bych mohl říkat bilionů metrů krychlových třeba. Loni 600 a pokračuje to neskutečným tempem. Říká se, že jenom grónský ledovec v poslední době je zodpovědný za asi 2 cm přírůstku hladiny světového oceánu.
My říkáme tomu ostrovu Grónsko, jmenuje se Grönland, zelená země. Takže tam, kam lidská paměť sahá, nebylo náhodou někdy Grónsko zelené bez ledu?
Já myslím, že celé Grónsko bez ledu nebylo. Jo? Určitě ne v historické době. Nicméně my jsme si ten název přinesli od těch prvních mořeplavců, což teda nebyl Krištof Kolumbus, ale to byli Vikingové. Že jo? Ono vůbec těch názvů zajímavých, kromě toho Grónska, zelená země, je třeba na polostrově Labrador se objevuje název Vinland. Jo? Jsou takové domněnky, že ty Vikingové zkoušeli tam sázet vinou révu a že se jim v té době tam podařilo nějakou vypěstovat, což je neuvěřitelné dneska pro nás. No, prostě byli tady, doklady jsou i historické a oni se snažili tam i hospodařit, že obdělávat půdu na jižním cípu Grónska, na tom západním, jihozápadě Grónska, kde skutečně nějaké louky, pastviny byly, které třeba dovolily chov dobytka a možná i nějakou kultivaci orné půdy. Samozřejmě, že je možné, že v budoucnu ty plochy budou v Grónsku přibývat. Ale Grónsko je výrazný jaksi hráč i v té geopolitice do budoucna v té Arktidě.
O tání ledu na severu jsme si povídali s profesorem Bohumírem Janským z katedry fyzikální geografie a geoekologie Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. Dalším hostem Evropy Plus je doktor Ondřej Dvořák, šéfredaktor webového časopisu akademon.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, ten loňský rok byl podle služby pro klimatické změny Copernicus nejteplejší od doby, kdy se v Evropě to klima systematicky sleduje, měří. Čím to podle vás může být?
Tak já bych řekl, že klima se mění od té doby, co vzniklo. Co před několika miliardami let vznikla atmosféra, spolu s ní vzniklo klima a to se neustále mění.
Je to také v důsledku nějaké lidské činnosti?
Upřímně řečeno, to je právě věc, kterou já pokládám za velmi jaksi spornou. Řekl bych, že jaksi podíl člověka na změně klimatu není prokázán. To neznamená, že není. Jaksi neexistence důkazů neznamená neexistenci jevu. Faktem je, že skutečně uvolňujeme do ovzduší při spalování fosilních paliv i dalšími procesy velké množství oxidu uhličitého, to je skleníkový plyn, který planetu ohřívá. To je jev, to je přírodní jev, ten je prokázán. Otázka ovšem je, do jaké míry ohřívá. Jestli je to všechno to, co pozorujeme, způsobuje oxid uhličitý, nebo se podílí pouze mizivým procentem. To je věc, která podle mě prokázána není.
Má cenu nebo dá se vůbec s těmi globálními klimatickými změnami něco dělat? Je člověk schopen nějak ten proces zpomalit, přizpůsobit, zastavit?
Za předpokladu, že by ty změny, co pozorujeme, způsoboval oxid uhličitý ze spalování fosilních paliv, tedy antropogenní oxid uhličitý, pak by se to samozřejmě dalo nějakým způsobem ovlivnit tím, že bychom ho vypouštěli méně. Otázka ovšem je, nakolik je to proveditelné.
Evropská unie si klade cíle, kdy dosáhnout neutrální tzv. Zelené ekonomiky, aby co nejméně se vypouštělo skleníkových plynů, aby bylo co nejvíce zdrojů, obnovitelných zdrojů energie. Teď i vlastně Spojené státy jménem nového prezidenta Joea Bidena přistoupili zpátky k Pařížské dohodě. Je to cesta, má to cenu, aby se děly takovéhle kroky, aby se lidstvo omezovalo, aby podnikalo něco na snížení těch emisí?
Řekl bych, že v zásadě to je správná cesta, jaksi ze širšího pohledu. I když si nejsme jisti ohledně těch příčin jaksi současných změn klimatu, Tak na druhou stranu je pravda, že fosilní paliva, i když to není záležitost blízké budoucnosti, dříve nebo později dojdou. Jejich množství je prostě limitované, ať zlepšujeme technologie sebe víc. Takže v zásadě to je jaksi cesta správným směrem. Otázka je, jak moc prostě třeba tlačit na pilu, kolik peněz do toho věnovat, jak moc tlačit prostě na zavedení těch bezuhlíkových technologií.
Tlačí se moc v Evropě?
To bude jasné za 50 let. Takže to je, můj osobní názor je, že ano, že je i řada jiných problémů. Ovšem dopředu to nikdo neví, že a po bitvě každý frajter generál.
Posledním hostem Evropy Plus věnované zjištěním programu Evropské unie pro sledování změn klimatu Copernicus, že loňský rok byl vůbec nejteplejší od začátku měření, byl doktor Ondřej Dvořák, šéfredaktor internetového časopisu o objevech vědy a nových technologiích Akademon. Teplo tak akorát a svěží vzduch i mysl při poslechu dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.